Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Britaniya əsgərləri həmin vaxt İran sərhəddinin 3 kilometrliyində İraq ərazisində olublar. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair həmçinin bundan əvvəl demişdi ki, əsgərləri azad etmək üçün İraqa siyasi təzyiq göstərmək lazımdır. İranın xarici işlər naziri Mansur Mutakki isə bu arada bəyan eləyib ki, Britaniya əsgərlərinin arasında olan bir qadın bu gün və ya sabah azad oluna bilər. Filippində avtobusda girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunublar. Girov götürənlərin tələbi ilə proses televiziya ilə göstərilib. Məlumatlara görə girov götürənlərdən biri uşaq bağçasının direktorudur. Onlar əl qumbarasını da verərək polisə təslim olublar. Bundan əvvəl verilmiş məlumatlara görə uşaqları girov götürmüş bağça müdiri yoxsul ailələrdən olan uşaqlara pulsuz təhsil və yataqxana verilməsini tələb edirmiş və həmçinin ölkədə korrupsiyaya qarşı etiraz edirmiş. İraqın şimalında Talafar şəhərindəki Sünni məhəlləsində yaraqlılar azı 50 adamı öldürüblər. Hadisə bundan bir neçə saat əvvəl Şiə məhəlləsində 55 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışdan sonra baş verib. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə İraq ordusu şəhərdə komendant saatı tədbiq edib. Kabildə mərkəzi bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. Partlayışı ölümə gedən terrorçu törədib. Məlumatlara görə hədəf təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlığıymış. Polisin nümayəndəsi Pakti Avalın dedikləri. Hardasa səhər saat 8 radələrində güclü partlayış baş verdi. Bu, bazarın yanında, məscidin üzbəüzündə baş verdi. Terrorçu yerindəcə öldü. Hazırda hadisə ilə bağlı hər tərəfli istintak edir. Dünən Əfqanistanın Hilmand əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində 4 polis nəfər ölüb. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Ter Petrosyan Ermənistanda prezidentliyə qayıda bilərmi?
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ снова его не выберет. Потому что это был самый, были самые.
Bu realistdir, pragmatikdir və başa düşür ki, Ermənistanda xalq bir daha ona səs verməyəcək. Yeni Azərbaycan partiyasını yaradanları partiyadan niyə çıxarırlar?
Kim kimi satıbsa o gün yuxarı başa çıxır. Nəhli böyürüb, tək İlham Əliyevi satan və yaxud da Heydər Əliyevi. Elə məsələn, Əli Kərimi satdın, İsa Qəlbəli satdın, Etibarı satdın. Bu adamlar düğünləri üzlədilər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı bütün öhdəliklərinə əməl eləyirmi? Məruzə tənqidi olacaq, bəzi problemlər qalır, məsələn, siyasi məhbus problemi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Erməni Ümummilli Hərəkatının sədri Zurabiyan elan edib ki, keçmiş prezident Ter Petrosyan Ermənistandakı prezident seçkilərində iştirak eləyəcək. Ter Petrosyanın özü buna nə hə deyir, nə yox. Ter Petrosyan qayıda bilərmi? Buna real şərait varmı? Çünki məsələn vaxtı ilə Ter Petrosyan mərhələli həllə razı idi. İndi onun tərəfdarları deyirlər ki, əgər Ermənistanın indiki hakimiyyəti faktiki mərhələli həllə gəlib çıxırsa, onda Ter Petrosyanı niyə yıxırdılar? Ter Petrosyan vaxtı ilə deyirdi ki, Ermənistan sülhə razı olmasa, Ermənistan regional layihələrdən qıraqda qalacaq. Eks-prezidentin tərəfdarları deyirlər ki, bunda da Ter Petrosyan haqlı çıxır. Onda prezident elə Ter Petrosyanın özü niyə olmasın? Ter Petrosyan qayıtsa, bunun Qarabağ məsələsinə təsiri nə olacaq? O biri tərəfdən, əgər Ter Petrosyanın şansı yoxdursa, bu məsələni gündəlikdə saxlayan qüvvələr kimlərdir? Studiyamızda bütün bu sualları erməni ekspertləri ilə araşdırmış həmkarım Rövşən Qəmbərovdur. Axşamın xeyir, Rövşən.
Axşamın xeyir, İlxan.
Bakıda telefon xəttində isə politoloq Elxan Mehdiyevdir, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. Elxan bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
İlk sualım Rövşən Qəmbərovadır, o erməni ekspertlərindən söhbət eləyib. Rövşən, Ermənistanda Ter Petrosyanın yenidən prezidentliyə qayıtmaq şansını necə qiymətləndirirlər?
Elxan, bəlkə də Azərbaycanda çox yazılır mətbuatda, bu haqda ekspertlər çox danışırlar, ancaq Ermənistanda deyəsən bir qədər fərqlidir vəziyyət. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazyan deyir ki, düzdür, interpretasiyanın tərəfdarları hesab eləyirlər ki, keçmiş prezident gərək siyasətə qayıtsın, amma Tamrazyan deyir ki, bu olsa-olsa hərəkətdəki liderlərin, bürokratların rəyidir. Interpretasiyanın özü isə heç vaxt deməyib ki, siyasətə qayıdacaq.
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ...
Məncə o realistdir, pragmatikdir, bilir ki, xalq onu yenə seçməyəcək. Çünki onun hakimiyyəti dövrü Ermənistanın ən çətin dövrü olub. İşıq yox idi, su yox idi, xalq səfalət içində idi. Adətən xalq səfalət vaxtı hakimiyyətdə olanları yenidən seçmir. Azərbaycanlılar hesab eləsələr də ki, onun Qarabağ problemi ilə bağlı müsbət fikirləri var, mən düşünürəm ki, o siyasətə qayıtmayacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Burada yəqin ki, belə bir sual yaranır ki, Qarabağı alan necə olur ki, indi prezident ola bilmir, xalq ona səs verə bilmir. Buna qayıdacaq. İndi isə sualım Elxan Mehdiyevədir. Elxan bəy, bəs siz necə hesab edirsiniz? Interpretasiyan qayıda bilərmi? Qayıtması Qarabağ problemi üçün yaxşı olarmı? Elxan bəy?
Alo, mən sualı işirə bilmirəm.
Interpretasiyanın qayıtması şansına siz necə baxırsınız? Şans yuxarıdır, aşağıdır, azdır, çoxdur?
Bilirsiniz, şans həmişə var. Heç kim inanmırdı ki, Heydər Əliyev də hər hansı hakimiyyətə qayıtsın. Yəni, Interpretasiyanın hakimiyyətə qayıtmaq şansı o vaxt ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmaq şansından 10 dəfələrlə çox, çoxdur. Çox, yəni, əgər müqayisə etsək, elə deyə bilərik. Çünki o zamanlar biz kommunizmə qarşı mübarizə apardığımız zaman ən böyük kommunist gəlib Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan yenidən başına keçdisə, indi Ermənistan müstəqilliyini qazanmış, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, Interpretasiyanın qayıtması da nəzəri baxımından və həm də praktiki baxımından müqayisə olunan şəxsdən dəfələrlə çoxdur və ona görə deyirəm ki, yəni bunu şansı təbii ki, var.
Bəs Ermənistanda niyə aşağı qiymətləndirirlər?
Ermənistanda indiki dönəmdə, əgər bu gündən danışırıqsa, bu gün onun şansı yoxdur. Amma sabah necə olacaq, o gedən proseslərdən asılı olacaq.
Çox sağ olun, Xan bəy. Bayaq ki, o sualıma qayıdıram. Necə olur ki, Qarabağ alan indi prezident ola bilmir, deyirlər ki, ona səs verən olmayacaq?
Elxan bəy də onu dedi ki, vaxtı ilə Qarabağın tutulmasında, Ermənistanın Qarabağı zəbt eləməsində Interpretasiyanın hakimiyyəti dövründə olub bunlar. Ermənistanda da bunları nəzərə alırlar siyasətdə. Amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayif Tamrazyan deyir ki, ola bilər ki, xalq hakimiyyəti demokratın gəlməsini istəyir və Interpretasiyan da demokratdır, amma əslində, erməni xalqı elə bir adamın hakimiyyətə gəlməsini istəyir ki, Ermənistanın gələcəyi haqqında fikirləşir, bütövlükdə, regionda sülh istəyir, amma Tamrazyanın fikrincə həmin arzu olunan demokrat Interpretasiyan deyil. Səbəbini özü belə izah edir.
Я вам скажу следующее. Армяне не голосуют за Карабах.
Ermənilər seçkidə Qarabağa səs vermirlər. Qarabağ faktoru Ermənistan siyasətində vacib faktordur, amma ən vacib faktor deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əsas məsələ insanların dolanışığının yaxşılaşmasıdır. İqtisadi, sosial məsələdir. Məncə indi Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da demokratikləşməyə ehtiyac var. Hər iki ölkədə hakimiyyəti demokratlar gəlməsə, Qarabağ problemi hesab eləyirəm ki, həll oluna bilməz. İki dövlət və iki xalq arasında ziddiyyətləri ancaq demokratlar, seçkilərlə hakimiyyətə gələn demokratlar, xalqın iradəsini ifadə edən adamlar həll edə bilər, real güzəştlərə onlar gedə bilərlər.
Rövşən, çox sağ ol. Bəs kompromis tərəfdarı kimi Interpretasiyan dayaq qazana bilərmi, məsələn, beynəlxalq aləmdə? Yəni, indi deyirlər ki, daxildə qazana bilməz, yəni beynəlxalq aləmdə bəs.
Beynəlxalq aləmdən daha çox bəlkə də Ermənistanın özünün içində daha maraqlıdır ki, bu kompromis məsələsinə necə baxırlar. Tamrazyan deyir ki, Ermənistan cəmiyyəti kompromislərə hazır olmağına hazırdır, amma baxır söhbət hansı kompromislərdən gedir.
Armiyani xətər, ştub Qarabağ astalsa...
Ermənilər istəyir ki, Qarabağ ermənilərdə qalsın. Qalan ərazilərlə bağlı ermənilər hər cür kompromislərə hazırdırlar. Amma bir məsələ dediyim kimi onlar üçün həll olunub. Qarabağ ermənilərə qalmalıdır. Qoy Ermənistana birləşməsin, amma Qarabağlara qalsın. Hansı formada bu danışıqlarda həll olunmalıdır?
Они говорят, что присоединение Армении, но Карабах.
Tamrazyan deyir ki, Levon Terpetrasyan dediği kompromislər faktiki QS-də də həll edilmişdi. QS danışıqlarında da var idi, Koçaryan və Heydər Əliyev arasında sülh razılaşması imzalana bilərdi. O vaxt amma sonradan Əliyev bu razılaşmadan geri çəkildi. Tamrazyanın fikrincə ola bilər ki, onun şübhəsi var idi ki, bu razılaşmanı həyata keçirmək mümkün olacaq, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazyan deyir ki, Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsi ehtimalları, şansları çox şişirdilib.
Çox sağ ol, Röşən. Elxan bəy, bəs Ermənistanda sözü keçən ən azı iki qüvvə var, biri diasporadır, biri Rusiyadır. Yəni, diaspora Terpetrasyanı müdafiə eləyirmi, ya eləyəcəyəmi? Telefon xəttində problemlər var, üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Çox sağ ol, Röşən. Bakıdan isə Elxan Mehdiyev, politoloq qoşulmuşdu söhbətimizə. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə hakim partiyada baş verənlərə keçək. Yeni Azərbaycan partiyasında nə baş verir? İlham Əliyev Moskvada olanda onun partiyadakı muavini Siruz Təbrizlini partiyadan niyə çıxartdılar? Yapda narazılar bir araya gəlib gücə çevrilə bilərlərmi? Yapdaxili qrup mübarizəsi güclənirmi? Suallar çoxdur. Bütün bunlara Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bəzi ekspertlərin dediklərinə və bir çox qəzetlərin yazdığına görə Yeni Azərbaycan partiyasında ciddi hadisələr baş verir. Hətta hakim partiyada parçalanmanın başlandığını deyənlər də var. Misal üçün politoloq Eldar Namazov yerli qəzetlərə müsahibəsində bildirir ki, bir vaxtlar hakimiyyətə qulluq edən qüvvələr indi müxalifətə keçməkdədirlər. Hətta vəziyyətdən çıxış yolu kimi Yeni Azərbaycan partiyasının fövqəladə qurultay keçirəcəyi barədə fikirlər də səslənməkdədir. Düzdür, Yeni Azərbaycan partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirlərin heç biri ilə razı deyil. Yapda hər hansı prosesin baş vermədiyini deyən cənab Qurbanlıya görə hansısa partiya üzvünün partiya sıralarından çıxarılması da partiyada nəyinsə baş verməsi anlamına gəlməməlidir. YAP funksioneri deyir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı tənqidi fikirlərə görə indiyə qədər heç bir partiya üzvünə hər hansı bir təzyiq göstərilməyib. Amma cənab Qurbanlıdan fərqli olaraq bəzi siyasi təhlilçilər hakim partiyada ciddi hadisələrin baş verdiyini deyirlər. Mübariz Qurbanlıya görə əgər Sirus Təbrizlinin partiyadan uzaqlaşdırılmasını kimsə yapda hansısa ciddi hadisənin baş verməsi kimi yozursa, bu yanlış yanaşmadır. Mübariz Qurbanlı deyir ki, kiminsə partiya üzvlüyündən xaric edilməsi sırf nizamnamə pozuntusu ilə bağlıdır və bu hallar YAP-da olduğu kimi xarici ölkələrdə və elə Azərbaycandakı müxalifət partiyalarında da olur. Yəni, nizamnaməni pozduğuna görə partiyadan kimlərinsə çıxarılması yeni hadisə deyil.
Partiyanın ümumi xətti var. Sən partiya daxil olanda könüllü surətdə partiya nizamnaməsi qəbul edərək həmin çərçivədə siyasi fəaliyyət göstərəcəyinə imza atırsan. İstəyirsən sərbəst danışmaq, heç nə eləməmə, onda görə heç bir siyasi təşkilatı üzv olmayasın. Partiya iki şeyin üzərində durur. Bir, partiya daxili intizam, ikinci partiyanın sökənliyi prinsiplər. Əgər partiyanı yayğın bir təşkilata çevirsən, onda bu partiya olmayacaq. O olacaq həfti becər. Həfti becər məndə siyasət qurmaq mümkün deyil.
Mübariz Qurbanlıdan fərqli olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, nəinki YAP icra katibi ilə müxalifət partiyalarında da əsas fiqurlardan biri partiyadan uzaqlaşdırılanda partiyada bu nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilir. Amma indiki vəziyyətdə Zəfər Quliyev Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılmasının nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilməsini az inandırıcı sayır. Zəfər Quliyevə görə bu təkcə Sirus Təbrizli ilə bağlı olsaydı, bəlkə də buna inanmaq olardı. Cənab Quliyevə görə hökumətin parlament qarşısındakı hesabatını sərt tənqid etdiyinə görə millət vəkili Hüseyn Abdullayevin həbs olunması, yenə hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılması təsadüfi hallar deyil və bu əslində onu göstərir ki, hakimiyyətin daxilində aparılan siyasətlə razılaşmayanlar var. Səfər Quliyev hakimiyyət daxili tənqidlərə sərt reaksiya verilməsini daha çox hakimiyyət böhranının elementləri kimi xarakteriz edir.
Hələm ola bilsin böhran haqqında danışmaq deyil, lakin belə getsə hakimiyyətin daxilində bu böhranlı vəziyyət güclənə bilər.
Partiya sədri İlham Əliyevin Moskvada olduğu müddətdə onun müavininin partiya sıralarından çıxarılmasına gəlincə, YAP Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə deyir ki, hüquq baxımından kiminsə partiya sıralarından uzaqlaşdırılması Siyasi Şuranın qərarı ilə olur və partiyanın nizamnaməsində göstərilmir ki, bu zaman mütləq partiya sədrinin rəyi nəzərə alınmalıdır. Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılanların real gücə çevrilməsi məsələsi isə bir qədər mübahisəli məsələdir. Birincisi, bunu YAP-dan çıxanlar özləri açıq şəkildə demirlər. Misal üçün, Sirus Təbrizli deyir ki, o çoxdan siyasi proseslərdən uzaqlaşıb, 2 ildən çox imiş ki, heç üzv olduğu partiyada getmirmiş və bundan sonra da hər hansı partiyada təmsil olunmaq fikrində deyil. 2008-ci ildə prezident seçkisində kimi müdafiə edəcəyinə gəlincə, Sirus Təbrizli deyir ki, namizədlərdən kim xalqa xidmət edəcəksə, ona səs verəcək.
Kim xalqa mən baxsam namizədlərin içində görsəm ki, xalqa kim daha çox yaxşı iş görəcək, yəni danışığına görə yox, baxacaq, müqayisə eləsəm, görsəm ki, İlham Əli bunların sərfəlidir, İlhama səs verəcəyim. Yox, başqası bir görsəm ki, yox, bu doğrudan da nəyəsə gəlib eləyəcək, o da bir çətin məsələdir axı. Mənim istəyim o idi ki, mən yapın sədrini 8-ci ildə ləyaqətlə çıxın millətə deyim ki, kişi, bax, səs verin. Çünki bax, bu işlər görülübdür. Bir dənə mənim istəyim budur, başqa işlə deyil. Bəs mən partiyanın sədrini təbliğ eləyəndə gərək bir millətin gözünün içinə baxım yoxsa yox. Bu millət mənə desin ki, doğrudan da vəziyyətimiz yaxşıdır. Mən bunu arzu eləmişəm. Mənim bu çıxım da bununla bağlı olubdur.
Partiyanın yaradıcılarından daha biri olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov isə hazırda həbsdədir. Düzdür, o məhkəmə prosesində bir neçə dəfə bəyanatla çıxış edib, hakimiyyətə müxalifətdə olduğunu bildirib, hətta onun hüquqların müdafiə komitəsi də yeni siyasi partiya yaradacaqlarını və Əli İnsanovu orada sədr görmək istədiklərini bildirib. Əli İnsanov özünü müxalifət elan edəndən sonra bəzi müxalifət partiyaları onu müdafiə etməyə də başlayıb. Hətta indi belə fikirlər aktualdır ki, prezident seçkilərinə doğru hakimiyyətdən narazılar birləşə və indiki iqtidara qarşı problem yarada bilər. Amma hakimiyyətdən narazı olanlardan yalnız bir nəfər, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov müxalifətə keçdiyini bəyan edir, o da həbsdədir. Partiyadan çıxarılan YAF qurucularından digəri Əsədullah Qurbanov da siyasi fəaliyyətə son qoyduğunu və elmi işlə məşğul olduğunu deyir. Sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhəd Əliyev də həbs olunandan sonra indiyə qədər bu barədə hər hansı fikir səsləndirməyib. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanlar sıravi üzvlər deyil və onlar partiyada, cəmiyyətdə müəyyən nüfuza, o cümlədən güclü maliyyə imkanlarına malik olan adamlardır və onların belə sakit kənara çəkiləcəyi inandırıcı görünmür. Bu, siyasi şərhçi Zəfər Quliyevin fikirləri idi. Yeni Azərbaycan partiyasında baş verənlərin bu partiya daxilində mübarizəni gücləndirəcəyinə gəlincə, ola bilər ki, yenə də kimlərsə partiyadan çıxarılsın, amma YAF funksioneri mübariz qurbanlı hesab edir ki, hakim partiyada heç bir mübarizə yoxdur və partiyanın sıraları günü-gündən genişlənməkdədir. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, hakimiyyət daxili mübarizə getdikcə artacaq. Cənab Kərimliyə görə əslində bəzi adamları hakim partiyadan çıxarmaqla, bəzilərini həbs etməklə baş verən prosesi müəyyən müddətə ləngitmək olar. Amma Əli İnsanovdan, Hüseyin Abdullayevdən sonra YAP-ın qurucularından Sirus Təbrizli Əli Əlirzayev danışırsa, onda bunun qarşısını tam almaq mümkün olmayacaq.
Hakim partiyada baş verənlərdən Marif Çingizoğlu danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda isə sual belədir ki, Sirus Təbrizlinin YAP sıralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir? Bakıdan Rəşad adlı oxucumuz yazır. Bu, hakim partiyanın gələcəyini şübhə altına alır. Partiya daxilində gizli müxalifətin yaranmasını şərtləndirir. Digər tərəfdən elə belə də olmalı idi. Çünki Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü bu ideya əsasında formalaşdırılan bütün partiyalar eyni qaydada parçalanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsində isə Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıb. Azərbaycan üzrə məruzəçi Herkel nələri müzakirəyə çıxardıb. İşdən sonra proqramımızda Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel bunları dedi.
Aşbanın monitoring komissiyasının üzvü Andreas Herkel ilə telefon əlaqəsini saxlamışıq. Andreas Herkel, vaşım сегодняшнем докладе, на какие моменты стоило бы обратить внимание?
Но я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на то, что это является критическим отчетом об этом, что происходит в Азербайджане, и каким образом выполняются те требования, которые были подставлены Советом Европы. Я просто реалистически оцениваю, вижу, что есть такая пропагандистическая тенденция, как бы уменьшить эти проблемы, которые до сих пор существуют. Я бы сказал так, что с одной точки зрения это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключенных, если оппозиционные газеты снова издаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие очень важные вопросы, каким образом вообще проблема политзаключенных может стоять перед страной, каким образом вообще может произойти то, что через каждую, буквально говоря, я точно даже не знаю, двух месяцев один журналист избит, и есть такие ограничения сегодня. Редактор не знает, завтра может газету издавать и так далее.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin üzvü, Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel deyir ki, onun məruzəsi tənqididir. Azərbaycanda bir çox problemlər qalır, o cümlədən siyasi məhbus problemi. Azərbaycanda əhv fərmanlarından, bəzi adamların azadlığa buraxılmasından təbliğat üçün istifadə olunur, hərçənd bunun özü yaxşıdır, ancaq problem qalır. O, mətbuat azadlığına da toxunur, deyir ki, əgər redaktor sabah onun qəzetinin çıxıb-çıxmayacağını bilmirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi? Bu, əsas sual olaraq qalır. Babək Bəkir elə bu suala cavab axtarıb.
Yaxın, əslində bu sual nəinki aktuallığını hələ də itirməyib, üstəlik bu məsələ ətrafında yenə də fikirlər bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, hakimiyyət hesab edir ki, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər əsasən yerinə yetirilib. Ancaq müxalifət və hüquq müdafiəçiləri bunun daha çox görüntüsünün yaradıldığı qənaətdədir. İndi ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də siyasi məhbus problemidir. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurasına müraciət edərək bu qurumu Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsini bərpa etməyə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, əhv fərmanları siyasi məhbus problemini tam həll etməyib. Yəni, bir tərəfdən siyasi məhbuslar azad edilir, başqa tərəfdən yenidən insanlar siyasi səbəblərlə həbs edilir. Hakimiyyət isə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin yenidən bərpa edilməsinə o qədər də ehtiyac görmür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanın sözlərinə görə, nə qədər ki, hüquq müdafiəçiləri bu məsələdə obyektiv mövqe tutmayacaqlar, onlar yeni-yeni siyahlar hazırlayacaqlar. Ancaq mübahisə tək siyasi məhbus problemi ilə bağlı deyil. Ümumilikdə öhdəliklər 4 qrupa bölünür. Bura Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq, daxili qanunvericilik və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlbəyli deyir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun istisna olunmaqla bütün bu öhdəliklər az çox dərəcədə yerinə yetirilməkdədir. Ancaq mahiyyət üzrə vəziyyət dəyişmir. Yəni Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə cəhdlər davam edir. Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulur, ancaq bu konvensiyalar məhkəmə hüquq islahatlarında öz tətbiqini tapır. O qeyd edir ki, insan hüquqları sahəsində də müxtəlif institutlar yaradılsa da, bu sahədə də vəziyyət getdikcə pisləşməkdədir. Qulam Hüseyn Əlbəylinin sözlərinə görə ən əsası da odur ki, hakimiyyət seçki məcəlləsinə müəyyən düzəlişlər etsə də azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirmir. Halbuki Avropa Şurası Azərbaycanın bütün maraqlı siyasi qüvvələri təmin edən seçki məcəlləsinin qəbulunu tövsiyə etmişdi.
Hakimiyyət də qorxur ki, bu tələbləri yerinə yetirməklə vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edir, demokratik proseslər daha da inkişaf edir. Yəni hakimiyyətə itirə bilər aslında çıxdıracaq. Ona görə çalışırlar ki, məsələn, ümumiyyətlə bu tələblər yerinə yetirilməsin ki, cəmiyyətdə bir demokratik hava olmasın.
Qulam Hüseyn Əlbəyli. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, müxalifət bu məsələdə sırf öz maraqlarını güdür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradova deyir ki, bütün tərəfləri qani edən seçki məcəlləsinin ortalığa qoyulması sadəcə mümkün deyil.
Və mən düşünürəm ki, çoxluğun və hər hansı bir ölkədə və yaxud cəmiyyətdə ictimai siyasi proseslərə ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə və potensialına malik eyni zamanda siyasi proseslərdə fəal iştirak edən əhalinin yüksək hissəsinin etimadını və yaxud müəyyən hissəsinin etimadını qazanan siyasi dairələr, siyasi qrupların necə deyərlər, fikirləri nəzərə alına bilər. Əks təqdirdə bütün iddiası olub, ancaq buna uyğun potensialı və sosial bazası olmayanların da maraqlarını ödəmək qeyri-mümkündür.
Bahar Muradova. İlxan, Azərbaycanda siyasətçilər kimi sadə insanlar da bu məsələ ilə bağlı müzakirələrdə kənarda qalmaq istəmirlər. İndi də sadə insanları istək.
Heç biri də yerdə yetirilməyib, seçkilər də demokratik keçməyib. İmkan vermirlər sözü deyəsən. Məsələn, bir demokratik ölkə kimi gedim prezident aparatının qabağında deyim ki, mən dolana bilmirəm, mənim maaşım azdır filandır, məni götürüb atacaqlar. Bir 10-15 tutka gedəcəm, yatacaq.
Seçkilərlə bərabər hər şey normal gedir, mən düşünürəm ki.
Onda bilə çıxır ki, ötəlikçilər yerinə
yetirilmir. Bəli, bəli.
Zorakılıqdır, hamısı bir yerdə yerinə yetirilmir, mən elə bilirəm.
Bəs siyasi məhbus problemi?
Hə, ona gəlləyiş çoxdur.
Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı hadisələrin sonrakı inkişafı ilə də bağlı fikirlər eşidilməkdədir. Müxalifət hesab edir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda öz monitorinqini davam etdirməlidir. Çünki hələ də prosesi başa çatmış hesab etmək olmaz. Əslində, hakimiyyət rəsmləri də monitorinqin davam etdirilməsinə mənfi hal kimi baxmırlar. Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı davam etdirməklə maraqlıdır. Yəni, onun fikrincə, Azərbaycan inkişaf yolunu tutub, indi qarşıya qoyulan məsələlər gələcək inkişafı üçün yetərli olmaya bilər. Bir sözlə İlxan, həm bütün bu rəylər, həm də bütünlükdə Avropa Şurasındakı müzakirələr göstərir ki, Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər məsələsi hələ bir müddət öz aktuallığını qoruyacaq.
Babək Bəkir, sual isə belə idi ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi? Azərbaycanla və insan haqları ilə bağlı başqa bir xəbər də var, buna elandan sonra qayıdacağıq.
Azərbaycanlı tələbələrin Avropada keçiriləcək forumundan.
Məqsəd məhz olan daha yaxşı şəbəkəsini təşkil eləməkdir.
Gənclərin asudə vaxtlarını necə keçirdiklərindən.
Ancaq televizorda şənliklərə baxmışıq.
14.24-də xəbər tut.
14.24 Gənclik proqramı Kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramı isə davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında İrandan və Özbəkistandan gələn şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılması Amerikanı məyus edib. Amerika deyir ki, BMT-nin Ali Məclisi konkret İranda insan haqları pozuntularını pislədiyi vaxt İnsan Haqları Şurasının belə qərarı bir addım geri çəkilməkdir. Dövlət Departamenti BMT-ni öz qərar vermə mexanizmini təkmilləşdirməyə çağırıb, xüsusilə insan haqları sayəsində. Soruşula bilər ki, bunun Azərbaycana nə dəxli var, ancaq dəxli var. Çünki Şura qərarını öz komissiyasının qərarı əsasında verib, komissiyanın üzvü Azərbaycan isə araşdırmanın məhz dayandırılmasına səs verib. Bu barədə dünən danışmışdıq, bugünkü son xəbərdən isə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərarı bir çoxları üçün gözlənilməz olmayıb, o cümlədən Amerika üçün. Səbəb də odur ki, məlumdur ki, şura üzvlərinin çoxu diqqəti insan haqlarının pozulmasında günahlandırılan ayrı-ayrı dövlətlərə yönəltməyin əleyhinədir. Tom Casey, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, bu qərardan məyus olublar, xüsusən də İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı araşdırmanın dayandırılmasından. İranla bağlı qərar BMT-nin Baş Assambleyasının mövqeyi ilə daban-dabana ziddir. Baş Assambleya bir neçə ay əvvəl İranda insan haqlarının pozulmasını pisləmişdi. Dövlət Departamenti 2006-cı ildə dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında İranı da Özbəkistanı da kəskin tənqid eləmişdi. Hesabatda deyilirdi ki, İranda müxalifəti sıxışdırırlar, ədalətsiz məhkəmələr olur, mətbuatı təzyiqlər var. Özbəkistanı isə 2005-ci ilin Əndican hadisələrinə görə tənqid eləmişdilər, Özbək ordusunun yüzlərlə nümayişçiyə atəş açmasına görə. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında İran və Özbəkistanla bağlı araşdırmanın dayandırılması təşəbbüsü Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabvedən gəlib. Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Elçin Əmirbəyov isə dünən Azadlıq Radiosuna demişdi ki, İnsan Haqları Şurasında bir dövlət olaraq İranda və Özbəkistanda insan haqlarının pozulmasından söhbət getməyib. Söhbət bu ölkələrdən gələn fərdi şikayətlərin araşdırılmasından gedib. Onlar həmin şikayətlərlə bağlı iki ölkə hökumətlərinin təqdim etdiyi məlumatları və bu ölkələrin onlarla əməkdaşlıq eləmək istəyini nəzərə alıblar və araşdırmanı dayandırıblar. Amerika Dövlət Departamentindən Tom Casey isə deyib ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərarından təkcə ona görə məyus olmayıblar ki, iki ölkə ilə bağlı araşdırma dayandırılıb. Təəssüf ki, bu bir daha onu göstərir ki, İnsan Haqları Şurası etibar olunası bir qurum deyil və dünya ictimaiyyəti bir daha gördü ki, Şura o niyyəti ki, qarşısına qoyub onu yerinə yetirmək iqtidarında deyil. Amerika BMT-nin İnsan Haqları Şurasına o qədər inamsız yanaşır ki, heç yaradılan vaxt şuranın üzvləri sırasına da düşməyə cəhd eləməyib.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun internet saytında forumdan başqa bayaq forumu qeyd elədik, sorğu da keçiririk. Sual isə belədir. Amerika 2008-ci ilə kimi öz qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdırmı? Fikrini bildirmək istəyənlər öz cavablarını yaza bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İran qətnaməsinə İrandakı reaksiyalar. Rövşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.